Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Nakolik horká je podle vás situace na Balkáně? Jak to vnímáte a vidíte?
Tak vypadá to, že je to další z řady těch incidentů mezi Kosovem a Srbskem, které Kosovo neuznává. Tentokrát tedy trošku fáze akutnější, protože se tam střílelo, takže to nevypadá tedy na nějaký velký, obrovský ozbrojený konflikt, ale to napětí je tam trvalé, takže se trochu eskaluje a doufejme, že se to podaří jako i ty předešlé konflikty urovnat.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já.
Na Balkánském poloostrově to v neděli večer nebezpečně zajiskřilo. Mezi Srbskem a Kosovem jsou vztahy napjaté dlouhodobě, ale právě v neděli etničtí Srbové na severu Kosova zablokovali silnice poblíž dvou klíčových hraničních přechodů se Srbskem. A na hranicích se podle neověřených zpráv ozývala střelba.
Situace eskalovala kvůli tomu, že od srpna měla vstoupit v platnost dvě nařízení kosovské vlády týkající se srbských registračních značek a dokladů totožnosti. Kosovo platnost nakonec o měsíc posunulo, aby se situace mohla uklidnit. Mezi experty i veřejností ale přesto okamžitě posílili obavy, že může na Balkánském poloostrově vypuknout otevřený konflikt, který by ze zákulisí mohlo rozdmíchávat Rusko. To má totiž dlouhodobě velmi úzké vazby na Bělehrad. Napětí mezi oběma státy je ale každopádně dlouhodobé a váže se minimálně k roku 2008, kdy Kosovo vyhlásilo na Srbsku nezávislost.
Máme se bát tamní situace, nebo jde o vyostření vztahů, které se občas objeví a pak zase uklidní? A rozmíchává tamní napětí Moskva? Na to se ptáme dlouholetého zpravodaje Českého rozhlasu v Rusku a bývalého zpravodaje v oblasti Balkánského poloostrova, Martina Dorazína.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Dorazíne, když se včera objevily ty zprávy o tom, že se vyostřila ta situace na srbsko-kosovské hranici, sledoval jste s napětím informace, které odtamtud přicházely, nebo jste si řekl, že to je zkrátka jeden z těch konfliktů mezi oběma státy, které se občas přiostří a pak zase utichnou?
To přeřeknutí rusko-kosovské hranice, to bylo velice případné, protože skutečně Srbsko je teď jedním z nejvěrnějších politických spojenců Ruska, ale doufejme, že ta ruská hranice nebude na hranicích Kosova, ale zůstane tam, kde je, a že se stáhne i na tu hranici ukrajinskou, ale to jenom na okraj, jenom to dokresluje vlastně, jak to Rusko je do toho celého zapleteno po leta od momentu vlastně, kdy obsadili ruské síly letiště v Prištině a vlastně zahájili tak celou tu etapu ofenzivní ruské, vojenské, posléze i ekonomické diplomacie, nebo spíš nediplomacie, která vrcholí teď právě v těchto dnech, bohužel tedy v uvozovkách vrcholí na Ukrajině. Rusko tam samozřejmě má svá želízka v ohni, i když Srbsko je formálně na cestě do Evropské unie, tak převládající veřejné mínění, a vidíme to i podle těch projevů, které se v Srbsku objevují, jako jsou nápisy ZV, jako jsou velké demonstrace na podporu Ruska, že tedy veřejnost rozhodně v tomto konfliktu stojí na straně Ruska. Je to také díky tomu, že Rusko neuznává nezávislost Kosova. Já to sleduju opravdu celá léta. Stejně tak jsem i včera zbystřil, když jsem zaslechl, že se tam opět něco děje, protože tam mám i své známé letité v celé této oblasti, takže mě zajímá, co se tam děje, ale i protože jsem tam hodně pobýval a tu oblast, ty dva hraniční přechody, Brňák, Jarině, velmi dobře osobně znám. Byl jsem tam spoustukrát právě při těch předchozích incidentech, které se tam odehrávaly, také v podobě barikád, jak jsme toho svědky teď, ale teď se mi zdá, že to postoupilo i díky celkově té mezinárodní situaci a situaci v Evropě, která je mimořádně napjatá kvůli ruské agresi, že se to trošku začínalo vymykat z rukou. všem oběma stranám. Na jedné tedy je to Priština, která chce obnovit nebo nastolit, přesněji řečeno, kontrolu na celém svém území, a to je ta jedna z příčin, a i Srbsko, které cítí, že by mohla být vhodná chvíle znovu otevřít otázku státnosti Kosova.
No a právě, když vezmu v potaz tu roli Moskvy, nakolik Moskva může právě Srbsko povzbudit v tom, aby si tentokrát třeba chtělo hlasitěji zkusit říct o ty nároky, které se mu nedaří roky prosadit. A zkrátka, nakolik může Moskva právě srbskou vládu povzbuzovat v tom, aby se nebála třeba tentokrát ten konflikt opravdu eskalovat?
Ano, tam se opravdu střílelo do vzduchu na policisty, kosovské policisty, směrem od těch barikád. Srbská strana potvrdila 4 případy střelby, při kterých ale zatím tedy podle dostupných informací nikdo nebyl zraněný. Na Balkáně se střílí skoro pořád, ale jsou to svatby většinou, jsou to různé jiné příležitosti a lidé tam mají ke zbraním opravdu velmi blízko a hodně takovýchto konfliktů zbraněmi řeší i těch drobných lokalit. Lokálních, rodinných, územních, sousedských, takže já bych to zase až tolik tento moment nedramatizoval, ale celkově ta situace vzhledem k roli Ruska je napjatá. Rusko, zaplať pánbu, má teď úplně jiné starosti na Ukrajině, kde se mu příliš nedaří postupovat po zemi. Myslím si, že podpora je samozřejmě cítit ze strany Moskvy, svědčí o tom i prohlášení Marie Zacharovové, mluvčí ministerstva zahraničí, která ujistila Bělehrad, že tedy je a zůstane tedy přítelem Srbska a podporuje jeho stanovisko v otázce Kosova, ale dál to zřejmě nepůjde. Rusko nebude podporovat nějakým způsobem žádné srbské vojenské dobrodružství vůči Kosovu. Jsou tam mezinárodní jednotky KFOR, jsou tam příslušníci mnoha mezinárodních organizací. Myslím si, že Srbsko, ačkoliv má prazvláštního prezidenta, bývalého srbského radikála, spolupracovníka Vojislava Šešelje, známého tedy bandity politického, ale i vojenského. Takže vypadá to tak trošku podivně, ale nemyslím si, že by se srbská vláda pustila do nějakého vojenského dobrodružství a chtěla tedy zaútočit na Kosovo, ale samozřejmě nevzdá se těch svých nároků, požadavků a svého stanoviska, že Kosovo a Metochie jsou součástí Srbska a že Srbsko neuzná tedy nezávislost kosovského státu. Tam to budou tyto argumenty pokračovat. Zřejmě se to vrátí, doufejme, že se to vrátí jako i po těch předchozích incidentech k tomu statu quo a že se to tedy nějakým způsobem vyřeší, tak jako se vyřešili, napůl vyřešili veškeré předchozí takové ty ozbrojené, velmi napjaté problémy nebo přímo incidenty.
Srbsko, a vy už jste to zmínil v jedné z těch odpovědí, je v podstatě na cestě do Evropské unie, respektive se s ním vedou přístupové rozhovory a tak dále. Když vidíme, jaký má Srbsko vztah k Rusku, že je vlastně uvnitř Evropy tím do velké míry nejspolehlivějším partnerem Ruska, když řešíme otázky okolo Ukrajiny, když teď tedy nechám stranou Maďarsko, tak nakolik by v podstatě Srbsko bylo nebo mohlo být určitým trojským koněm v rámci Evropské unie? Kolik je vůbec diplomaticky a politicky šťastné si takový stát do evropského společenství pustit?
No, já jsem zastáncem integrace všech balkánských zemí do evropského prostoru a do bezpečnostních struktur. V případě Srbska asi nemůžeme mluvit o integraci do Severoatlantické aliance v dohledné době, protože ta veřejnost je zkrátka ještě pořád částečně v šoku z těch událostí, které se tam děly po té kosovské krizi a ze zásahu Severoatlantické aliance, ale většina Srbů je proevropsky smýšlejících a i ti, kteří nejsou, tak vidí, že by Srbsko prakticky zůstalo takovým ostrovem uprostřed Evropské unie a že to není dobré postavení z hlediska hranic, z hlediska obchodu a všeho možného. I u těch srbských radikálů převažují spíš ty racionální důvody členství v Evropské unii. a ta cesta nebude příliš krátká pro Srbsko. I teď vlastně veškerý ten proces, on sice jakoby teoreticky běží, ale není prioritou rozhodně. Myslím si, že nikoho v současné době přijetí těchto posledních zbývajících zemí do Evropské unie, protože teď je potřeba zastavit válku na Ukrajině. Nevíme, jakým způsobem se bude dál vyvíjet, čeho všeho je Rusko schopno, a to je zatím ta hlavní priorita. I když české předsednictví pochopitelně má mezi hlavními úkoly nebo hlavními body svého předsednictví právě podporu integrace zemí západního Balkánu do evropského prostoru. Ostatně celé i východní partnerství bylo takto postaveno už za předchozího předsednictví českého. To bylo směřováno i tedy směrem k Ukrajině, Moldavsku, Bělorusku tehdy ještě, a vidíme, jak mnoho se od té doby změnilo. Bělorusko z toho běhu vypadlo. Srbsko, kdyby se opravdu zradikalizovalo a přiklonilo se tvrdě na stranu Ruska, tak si nesmírně poškodí tu cestu do Evropské unie a rozhodně mu nikdo nebude asi příliš chtít pomáhat, a byla by to pro Srbsko samotné samozřejmě obrovská škoda, ekonomická, politická, diplomatická chyba, byla by to obrovská. Takže ta srbská vláda, ona v podstatě lavíruje mezi Západem a Východem, tak jak ostatně to Srbsko dělalo celá staletí. To není nic zvláštního, není to žádný výkyv v srbské zahraniční politice, ono vždycky bylo na pomezí dokonce tří světů, toho islámského, tureckého, ruského vlivu a vlivu západoevropského. Podle toho má také vytvořenou dodnes intelektuální elitu, ona je takto rozdělená mezi Západ a Východ, podobně jako to bylo v Rusku mezi slavianofily a západníky takzvanými. V Rusku je prakticky zrcadlově totéž, s tím, že v Rusku těch západníků podstatně ubylo nebo byli vyhnáni, ale v Srbsku jsou a vedou i politické těžké boje s těmi lidmi, kteří se přiklánějí k té ruské myšlence, ale obě strany, včetně i toho problematického prezidenta, si poměrně dobře uvědomují, že zase zůstat úplně mimo ten evropský integrační proces by znamenalo pro Srbsko těžkou ztrátu.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
A když se vrátím ještě k tomu vztahu mezi Srbskem a Kosovem, které tady jsou velmi vyostřené, pochopitelně od toho roku 2008, kdy tady Kosovo vyhlásilo nezávislost, tak, jak jste zmiňoval, tak s opakující frekvencí sledujeme, kdy se ty spory vrací anebo nevrací. Ale zajímá mě váš pohled nebo názor na to, jaká je šance, že se tahle situace dlouhodobě uklidní, že to zkrátka zejména Srbsko dokáže vstřebat, ten fakt přijmout, pokud se to vůbec někdy stane, protože Srbsko pochopitelně neuznává nezávislost Kosova. Tak co by mohl být ten moment, který by ty vztahy definitivně sklidnil?
Já si myslím, že tím hlavním faktorem je čas, protože nic jiného tady nepomůže. Srbská veřejnost je naladěná proti uznání Kosova, Metochie a Kosovci, tedy především kosovští Albánci, o kterých teď mluvíme, se své nezávislosti nevzdají, mají za sebou mateřskou zemi Albánii, tvrdě bojovali všemi nejrůznějšími metodami tedy proti Srbsku. Srbsko si to pokazilo vlastně celé tím za vlády Miloševiče, známého svou nepříliš míru milovnou národnostní politikou, která nakonec vyústila i v tu kosovskou krizi. Kdyby nebylo Slobodana Miloševiče, tak by samozřejmě ten proces vypadal úplně jinak, i když Kosovci by stále šli za svým, ale odehrávalo by se to zřejmě bez té kosovské války a bez následného zásahu NATO. Bohužel teď máme takový fakt, jak jaký máme, takovou situaci, která vznikla a oni si to musí prostě vyřešit mezi sebou. I proto je právě teď Evropská unie už pozvala zástupce jak Srbska, tak Kosova na jednání do Bruselu, aby se tam dohodli, co tedy s těmi problematickými SPZ-kami dělat. Je to zástupný problém, protože připomeňme, vlastně my jsme to dostatečně vlastně nevysvětlili, že tedy jde o reciproční opatření kosovské strany, která vlastně teď nutí přijíždějící ze Srbska se srbskými SPZ-kami, aby si je vyměnili a aby získali jakýsi kosovský doklad po vstupu do Kosova, ale vidíme, že to jde, protože kosovská vláda odložila toto opatření o měsíc a srbská strana zase také trošku couvla a začínají se rozebírat ty barikády ze štěrku a z kamionu, které tam vlastně včera vznikly kolem těch dvou hraničních přechodů Brňák a Jarině, takže vidíme, že ten proces uklidnění je možný a bude hodně záviset třeba na roli Evropské unie, nakolik je dokáže přesvědčit a najít společné přijatelné řešení. Předtím to vždycky šlo, ale ten zásadní problém to samozřejmě neřeší.
A nakolik by tu situaci dál mohlo rozdmíchat nebo eskalovat to, pokud by Kosovo udělalo to, co mimochodem už avizují kosovští političtí představitelé, a to je oficiálně požádat o vstup do Evropské unie a také zahájit ten vstupní proces?
Já si myslím, že to není příliš reálné, protože Kosovo nemá plnou podporu všech evropských zemí. Vidíme státy, jako je Slovensko a další, které nejsou příliš nakloněny uznání samostatnosti Kosova. I když to přijímají, berou to jako fakt, tak ze svých vnitropolitických důvodů s ohledem na své národnostní menšiny to nechtějí udělat, nemohou udělat a nelze příliš počítat ani s tím, že by hlasovali pro nějaký vstup Kosova nebo pro zahájení toho procesu. Možná zahájení procesu by se ještě dalo nějakým způsobem prosadit, ale rozhodně v dohledné době, v řádu několika let nebo 10 let, tak jak zhruba ten proces přístupový trvá, bych neočekával, že Kosovo se stane plnohodnotným členem Evropské unie. Bude pro ně nutné najít nějaké jiné podobné řešení, ale ne v podobě členství. Všechno se dá, když se chce.
A ještě mě zajímá, jaký je z vašeho pohledu v tuhle chvíli význam jednotek KFOR, které pořád na území Kosova jsou, pořád tam operují, ono se na to mnohdy zapomíná, nebo už to není něco, co by se objevovalo pravidelně ve zpravodajství, ale jak významnou roli tam vlastně tyhle ty jednotky ještě dnes hrají?
Musíme zdůraznit, že tam žije stále početná srbská menšina, zejména v tom cípu kolem kosovské Mitrovice a v samotné Mitrovice, která je rozděleným městem, a kdyby tam jednotky KFOR nestály, tak by tam došlo opravdu ke krveprolití, protože ta zášť je nesmírná, doteď je živená oběma stranami, jak kosovskou, tak srbskou. Kosovci by nejradši ty Srby vypudili, pro Srby je to zase součást jejich mateřské země, je to opravdu mimořádně složitý problém z obou stran a jednotky KFOR, kterých jsou tam asi necelé 4 000 plus další jednotky, tak vlastně střeží ten etnický mír a tady tyto incidenty ukazují, že přítomnost KFOR, ačkoliv se nám to zdá už trošku možná i zbytečná, tak rozhodně taková není a bohužel tuto misi tam budeme muset mít ještě hodně dlouho.
To jsem se zrovna chtěla zeptat, jak dlouho tam vlastně ještě budou muset ty jednotky zůstat.
No vzhledem k tomu, jak jsem už říkal, že to není uzavřený problém, který nemá řešení za této žijící generace zřejmě Kosovarů a Srbů tamních a Srbů v Srbsku, tak tam budou muset být přinejmenším 20 let, řekněme, než se cosi podaří, než se změní třeba vlády, než přijde nová generace politiků, která bude možná rozumnější, možná nebude rozumnější, to nikdo neví, ale zatím je ta přítomnost nutná, nutné to podporovat jenom čistě z lidského hlediska, aby tam prostě nedošlo ke zbytečnému dalšímu krveprolití.
A když teď přejdu k úplně jinému tématu a využiju toho, že vy jste v poslední době byl několikrát na Ukrajině, sledoval jste tam velmi zblízka dění, byl jste v těch nejnebezpečnějších oblastech, já jsem vás stejně jako asi mnozí další sledovala na sociálních sítích, kromě vašich výstupů v médiích. Teď na Ukrajině nejste. Plánujete se tam nějak v dohledné době zase vracet?
Plánuju, už tak nějak se balím pomalu, už zjišťuji, kde jsou moji přátelé, kolegové, známí, jestli někdo pojede, nebo jestli se sveze se mnou, nebo se připojíme, nebo pojede několik aut, nebo na sebe někde počkáme. Takže příští týden bych se měl vydat do Kyjeva, kde mám několik témat, které bych chtěl udělat, například mezi jinými začátek obnovy Irpeně, poničené nesmírně tou ruskou agresí, tedy příměstí Kyjeva. Potom zase už na měsíc, dva na východ, do Dnipra, kde je taková asi nejlepší východisko na všechny strany a kde je člověk nejblíž vlastně té válečné linii východní se separatisty, protože ta je zřejmě zásadní pro vývoj toho konfliktu, ale samozřejmě i ta jižní kolem Záporoží, a to je také vlastně kousek z Dnipra a kolem Chersonu, to tam všude se dá poměrně pohodlně a rychle právě z tohoto města dojet, takže mířím zase tam.
A jak zásadní změnu nebo posun v té situaci vnímáte to, že se tady dnes podařilo vypravit první loď s ukrajinským obilím, tak jak byla uzavřena tady ta dohoda na turecké půdě. Byť jsme mezi tím sledovali ostřelování ruské přístavu a tak dále, vypadalo to velmi komplikovaně, že zkrátka Rusko není schopno dodržet dohodu ani den poté, kdy ji samo uzavřelo. Tak je tohle ale přece jenom už předzvěst toho, že by to mohlo fungovat nebo že by se ten proces mohl rozběhnout?
Vypadá to tak, že se ten proces rozbíhá, že tedy ty miliony tun ukrajinské pšenice a obilí se skutečně dostanou na Blízký východ, tam, kde měly být původně, a že tedy se i ceny budou pohybovat směrem dolů, že tedy nevypukne ta velká potravinová krize. Je to první loď, ale pokud tedy propluje a zdárně se dostane tam někam do Středomoří, tak to bude znamenat, že i další lodě se mohou vydat po této cestě, ale stejně to nebude v tom objemu, v jakém to bylo v předchozích letech. Teď jsou ještě některé ty sýpky plné, ale po letošní sklizni ta bude poloviční, toho obilí bude tedy o polovinu, tak se to odhaduje alespoň na Ukrajině. Toho obilí bude pro příští rok o polovinu méně a to bude zase další problém.
Mimochodem, jaké výhody z téhle politické dohody získalo Rusko?
No, já si myslím, že bylo spíš k tomu dotlačeno OSN a svým takovým pragmatickým spojencem Tureckem, protože Rusko bylo nesmírně kritizováno právě za to, že by nechalo vyhladovět půl světa, zejména Afriku a Blízký východ, kdyby se k ním nedostala ta pšenice, takže se rozhodlo neriskovat tuto pověst v těch zemích, které jsou spíš tradičně na straně Ruska, jako jsou arabské, africké země, protože stejně by se jim tam doneslo, že za to nemůže Ukrajina nebo jenom Ukrajina, ale že i Rusko blokuje odvoz té pšenice z Ukrajiny. Takže vlastně Rusko postoupilo pragmaticky. Je to vlastně první takový krok ze strany Ruska, který vidíme takový vstřícnější, řekněme. No, doufejme, že to tak zůstane a že Rusko nebude po těch cizích lodích střílet a že dodrží ty podmínky, ke kterým se zavázalo. Ovšem známe Rusko, které rádo porušuje zejména to, k čemu se zavázalo.
A když jste zmínil, že se, až se budete vracet, že máte tady už vytipováno několik témat, kterým se chcete věnovat, třeba obnovu Irpině a tak dále, zajímá mě u toho, máte už teď nějakou představu nebo průběžnou představu o tom, jak se daří na území Ukrajiny mapovat válečné zločiny, kterých se Rusové, ruští vojáci, ruská armáda dopouštěla a dopouští, protože oni se dostávají na veřejnost nejrůznější svědectví, zejména tady přes sociální sítě se šíří o stále horších a horších nebo násobících se zvěrstvech ruské armády, tak jak se tohle daří a jak se to třeba daří mapovat a sbírat průběžné důkazy, protože ty jsou nejdůležitější už hned v těch prvních momentech?
Tu prvotní práci dělá ukrajinská generální prokuratura, která to mapuje, sleduje, podává o tom zprávy, pak jsou to mezinárodní organizace, které se tím zabývají, pak jsou to odborníci právě na oběti válečných konfliktů a na válečné zločiny z Francie a z různých jiných zemí, kteří třeba předtím už působili, když jsme mluvili o bývalé Jugoslávii, i tam právě shromažďovali důkazy o válečných zločinech a víme, že tedy nakonec to vedlo k zadržení a potrestání většiny těch žijících viníků. V případě Ruska bych nebyl tak optimistický, že tedy ti žijící konkrétní lidé budou dopadeni potrestáni, ale bude to zdokumentováno, budou odsouzeni a bude to zcela jasné, nezávislé, protože opírat se třeba jenom o zdroje ukrajinské strany, to by Rusko Rusko samozřejmě okamžitě zpochybnilo. Ono i tak bude zpochybňovat veškeré jiné vyšetřování, ale jsou to lidé naprosto renomovaní. Rusko předtím jejich zprávy uznávalo podobných týmů nebo dokonce stejných týmů v případě třeba už zmíněné Jugoslávie nebo dalších konfliktů, takže bude pro Rusko obtížné tvrdit, že titíž lidé falšují důkazy. Proto je důležitá ta mezinárodní tichá přítomnost těch expertů, kteří už tam dávno jsou a dávno působí. Samozřejmě nemá to ty mediální výstupy zatím, protože oni musí mít skutečně všechno potvrzené, takže na ně netlačme, ale ten proces je, prostě se odvíjí a bude mít své výsledky.
Pane Dorazíne, ještě poslední věc na závěr. Ono to trochu vypadá, že se vás ptám tak napříč na různá témata, ale využívám toho, že vy jste procestoval těch oblastí celou řadu a ten kontext máte obrovský. Tak mě ještě v závěru zajímá váš pohled na to, jestli se nějakým způsobem už mění situace v Rusku a teď myslím nálada v ruské veřejnosti. Jestli to je pořád stejné, pořád takové to, že zkrátka drtivá většina ruské veřejnosti je na straně Putina a jeho vlády, nepřipouští si zkrátka agresi Ruska na Ukrajině, nepřipouští si to, že by ruská armáda mohla dělat to, co my sledujeme, že dělá a páchá na ukrajinském území. Ale jestli se tohle posouvá, anebo to prostě zůstává stejné a není na místě si dělat naděje, že by ruská veřejnost začala zkrátka vidět jiný obrázek té reality, než ten, který vidíme my.
Tady je důležité odlišovat dvě věci, nebo spíš jednu věc. Lidé, kteří říkají, že podporují Putina, a lidé, kteří ho skutečně bytostně srdcem a duší podporují. V Rusku je situace, atmosféra nesmírně tíživá. Lidem hrozí za slova o válce nebo za nějaké posty na sociálních sítích mnohaleté vězení. Když děláte s nimi průzkum, mám kamarády v poslední nezávislé sociologické agentuře Levada Centrum, kteří mi vyprávěli, popisovali mi právě ty potíže s tím, že jim lidé neříkají pravdu, protože se bojí nějakého postihu. I když je to anonymní, i když nebudou nikde uvádět jejich tváře, jména, tak stejně ten strach v ruské společnosti je velký a navíc Rusové tradičně odpovídají veřejně na otázky tak, jak si myslí, že je to dobré vzhledem k vládě a vzhledem k tomu režimu, který tam vládne. Většinou je to taková šedá zóna, která zkrátka říká to, co pro ní není nebezpečné, nemyslím si, že by nějak horoucně Putina podporovali, ale skutečně ta skupina lidí, která je putinovská, jaksi vědomně a má to ráda a schvaluje to, tak je velká, to je ta nemocná část ruské společnosti. Bohužel ta zdravá část ruské společnosti většinou utekla, mlčí nebo se chystá k útěku, prostě ti lidé, kteří by za jiných okolností vyšli do ulic, organizovali protesty, tak nemohou, protože se pochopitelně bojí ne snad ani o sebe, oni už mnohokrát dávali najevo odvahu, ale teď se bojí také o své rodiny, protože ten režim je nesmírně zákeřný a podlý a vlastně na ulici můžete riskovat jenom sám sebou, ale nemůžete riskovat životy svých dětí a to, že ruský režim umí zabíjet své protivníky, to jsme viděli mnoho krát. Takže pochopitelně ta část společnosti teď mlčí, ale já doufám, že se to bude trošku měnit.
Říká můj dnešní host, kterým byl zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině, v Rusku, na Blízkém východě, zkrátka ve všech těch regionech, o kterých jsme dnes stihli hovořit. Díky moc za to.
Já vám taky děkuju.
A to je z dnešního Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali a poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás i dál. Najdete nás na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Marie Bastlová se pro dnešek loučí.